Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərlər mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. İlin əvvəlindən bu yana Azərbaycanda daşmaz əmlakın qiyməti 15% ucuzlaşıb. Tbilisidə müxalifətin aksiyaları bugün də davam edib, bu dəfə ictimai televiziyada daha çox vaxt tələbi ilə. Zorlamada iddiam olunan keçmiş İsrail prezidentinin məhkəməsi təxirə salınıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nisə xəbərlər daha ətraflı. Daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər ötən il sonlarına müqayisədə 15% enib. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin rəhbəri Arif Qaraşov belə deyib, o, qiymətlərin çox ucuzlaşması barədə yayılan məlumatları da təksib eləyib.
Xəbərlər yayılır ki, əmlakın qiymətində çox ciddi enmələr var. Mən bunu təsdiq etməzdim. Yəni, ümumilikdə götürəndə 2008-ci ilin axırına nisbətən, bu ilin, məsələn, may ayının birinə olan məlumatda maksimum 15% qiymətlərdə enmə var, orta qiymət. Amma daha strateji yerlərdə əmlakın qiymətində enmə bir o qədər nəzərə çatmır.
Arif Qaraşov daşınmaz əmlak bazarındakı durğunluğu yay fəslinə əlaqələndirir və hesab edir ki, payız aylarında əmlakın həm aktivliyində, həm də qiymətlərində artım müşahidə olunacaq. Naxçıvanda yeni su elektrik stansiyasının inşasına başlanıb, bu haqda da ətraflı Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsib olan xəbərində.
Naxçıvanda yeni su elektrik stansiyası quraşdırılır. Muxtar Respublikada ən çox sulu çay hesab edilən Ordubad rayonu ərazisindəki Cilançay üzərində quraşdırılan Biləb su elektrik stansiyası 20 megavat gücündə olacaq. İldə 80 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal ediləcək. Tikinti quraşdırma işlərini Cəmiqaya şirkəti aparır. Bu, Muxtar Respublikada daxili kənd çayları üzərində inşa edilən ilk su elektrik stansiyasıdır. Stansiyanın tikintisinin 2010-cu ildə başa çatdırılması planlaşdırılır. Stansiya İstismara verildikdən sonra burada Muxtar Respublikanın elektrik enerjisinə olan tələbatının 17-18% qədər enerji istehsal etmək mümkün olacaq. Hazırda Araz çayı üzərindəki su elektrik stansiyası da fəaliyyət göstərir. Bu stansiya 70-ci illərdə istifadəyə verilib. Burada da 20 megavat gücündə elektrik enerjisi istehsal edilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası elektrik şəbəkəsindən verilən məlumata görə qarşıya qoyulan məqsəd gələcəkdə Muxtar Respublikanın elektrik enerjisinə olan tələbatının tamamilə su elektrik stansiyası hesabına ödəməkdən ibarətdir.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibli. Xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Gürsəm müxalifəti bugün Tbilisidə ictimai televiziyanın qarşısında aksiya keçirib, gündəlik etiraz aksiyalarının daha geniş işıqlandırılmasını tələb ediblər. Bir neçə yüz insanın qatıldığı aksiyanın iştirakçıları televiziyanı müxalifətin fəaliyyətini ancaq neqativ çatdırmaqda günahlandırıblar. Bir aya yaxındır ki, Gürcüstan müxalifəti paytaxtda nümayişlər keçirir, Prezident Mikhail Saakashvilinin istefasını tələb edirlər. Müxalifət Saakashvili istefaya gedənə kimi aksiyalar davam etdirəcəyini bildirir. Saakashvili isə 2013-cü ildə səlahiyyətləri bitənə kimi postunu tərk eləmək niyyətində olmadığını bildirir. Roma Papası 16-cı Benedikt dünya xristianlarının nifrəti unudub sülh içində yaşamağa çağırıb. Roma Papası Yordan çayının qərb sahilində İsrailin işğal etdiyi Fələstin torpaqlarında yerləşən və İsa Peyğəmbərin yaşadığı iddia olunan Nazaretdəki möcüzəsində belə deyib. Ayında 40 minə yaxın adam iştirak edib. Papa 16-cı Benedikt bugün İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahu ilə görüşəcək. Dünən Roma Papası Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas ilə də görüşüb. Papa görüşdə müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması üçün dua eləyib. Zorlamada ittiham olunan keçmiş İsrail Prezidenti Moshe Katsavın bugün Tel-Əvivdə başlamalı olan məhkəməsi sentyabrə qədər təxirə salınıb. 63 yaşlı 5 uşaq atası olan eks-prezident 19 il əvvəl turizm naziri olanda zorlamada iş yerində seksual qısama və səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunur. Moshe Katsavı həmçinin prezident olarkən də tabeliyində olan azı bir qadına qarşı seksual təcavüzdə ittiham edirlər. Keçmiş prezident səlahiyyətlərinin bitməsinə 2 həftə qalmış, 2007-ci ildə istifa verməyə məcbur olmuşdu. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Növbət xəbərlərimiz bir saat sonra efirdə olacaq, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Hər vaxtınız xeyr. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı gündəli iş günlərində efirə çıxan proqramda bugünkü buraxılışda mən Dr. Zeyr birlikdə. Türkiyə baş naziri səfərindən sonrakı gözləntilər, hər şey düzəldimi, çözüldümü? Rusiya milli təhlükəsizliyinə zərər gətirə biləcək ölkələr sırasında Azərbaycanı da görür. Enerji belə deyək, münaqişələri hərbi toqquşmalara gətirib çıxara bilər. Sıralda belə Rusiyanın milli təhlükəsizliyinə aid olan yeni sənədində qeyd olunur. Bu barədə və digər məsələlər barədə yaxın dəqiqələrdə biz dövlət hüququ üzrə doktor Fərhad Mehdi ilə danışacağıq. Həmçində bu saatda bizi həbsdə olan Eynullah Fətullahın atası Emin Abdullayev ilə Babək Bəkirin söhbəti gözləyir. Babək Bəkir də dəvət edəcək studiyamıza. Və İlqar Rəsul, bu gün Azərbaycanın birinci prezidenti, eks-prezident Ayaz Mütəllibov da müsahibə götürüb. Orada bəzi maraqlı məqamlar var, hansılar ətrafında İlqar Rəsul bəhs edəcək. Gələn saatda biz kompüter piratçılığı barədə danışacaq. Azərbaycan dünyada 6-cı yerdədir göstəriciyə görə. Birinci yerdə Gürcüstandır. Osman Gündüz, Multimedia Mərkəzinin prezidenti, studiyamızın qonağı olacaq və proqramı Sadə Akifqızın təqdim etdiyi qaynar xəttinin son buraxılışı bitirəcək. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 bu nömrəyə siz mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi SMS-lə göndərə bilərsiniz və suallarınızı da həmçinin 050 kodu ilə 744-1017 və efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az bizi azadlıqradiosu.az saytından Türksat və Hotbird peklərindən dinləyirsiniz hal-hazırda.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamız qonağı dövlət hüququ doktoru Fərhad Mehdiyevdir. Fərhad bəy, xoş gəlmiş studiyamızı. Salam edirəm sizə. Erdoğan səfəri, dünən kifayət çox bu vaxtda danışıldı. Onun müxtəlif ismarıcıları da oldu. Milli Məclisdə çıxışında nəzər tuturam. İlham Əliyevlə birlikdə sonra birgə mətbuat açıqlamasında nəzər tuturam. Amma bugün mətbuatda müxtəlif skeptik yazılar ortaya çıxdı ki, bu bəlkə də pafoslu çıxışdı, yəni bu həqiqətə uyğun olmaya bilər, o siyasətçidir, siyasətçi belə danışmalıdır, bütün problemlər hələ ki həll olunmayıb, Azərbaycan başını pişirirlər. Bir yazılarda var idi ki, Azərbaycan nəhayət ki öz sözünü dediyi vaxt ilə və bunun nəticəsini dünən gördü, Azərbaycan artıq sakitləşə bilər, Azərbaycan Türkiyə qardaşdılar və bu qardaşlıq da ömür boyu davam edəcək. Yəni, nədən Erdoğanın dünənki səfəri Azərbaycana, mayın 13-dəki səfəri, ertəsi günə bax, belə müxtəlif ziddiyyətli və skeptik fikirləri ortaya atdı?
Ya, biz bu məsələ ilə bağlı daha əvvəlcə də söhbət eləmişik, yadınızda deyir. O vaxt sərhədlər açılacaq mı, açılmayacaq mı?
Bəli.
Sualı var idi. O vaxt da mən dedim ki, bu sərhədlər açılmayacaq böyük ehtimal. Bəli. Açılması çox rasional görsənmir. Məsələ buradadır ki, antitürk qüvvələri var Azərbaycanda. Bu bir həqiqətdir. Yəni, bu ümumiyyətlə, müxtəlif motivlərlə olan, iki motivlə olan var. Bunları səsləyəməyəcəm ki, hansı qüvvələrdir bunlar. Onların üçün yaxşı bir fürsət əllərinə keçmişdi ki, bu antitürk hərəkətini siyasətində yürütsünlər bu hadisə üzərinə. Və bu eyni qüvvələrdir ki, indi Erdoğan gəlib gedəndən sonra belə, yəni skeptik düşüncələr ortaya atırlar ki, nə olur, nə dəyişəcək, nə dəyişə bilər yəni. Belə baxanda heç nə dəyişməyəcək. Nə müsbət tərəfə, nə də mənfi tərəfə. Sadəcə olaraq bu Ermənistanla Türkiyə arasında olan danışıqlar sırasında iki ölkə arasındakı münasibətlər pozulmuşdu. Çox ciddi şəkildə belə demək olar. Və pozulmağın səbəbi də düzün desəm Azərbaycan idi. Azərbaycan tərəfi idi. Pozulmağın səbəbi. Burada Türkiye tarafı biraz suskun kalmıştı. Açıklama vermemekle ki sərhədlər açılmayacak. Ama ben daha evvel demiştim bu diplomatik danışıqların detalları açıklanmır. Diplomatik qaydası budur. Azerbaycan harada Türkiye mecbur elədi bunları açıklamağa. Mecbur elədi ve dikkat edersiniz Türkiye Ermeni danışıqları ondan sonra biraz belə yavaşlandı. Xeyli yavaşladı. Özü xeyli gözlə görülən şəkildə xeyli yavaşladı. Düzdür bir yol xəritəsi imzalanıb ama deyim sizə bu xeyli yavaşlayıb. Keçmiş hadisələrdən də biz əslində biz özümüzə dərs çıxartmalıyıq. Dərs çıxartmalıyıq belə ki bu keçmiş hadisədə bəzilər məsələ deyirlər ki biz ispat elədik, öz yerimizi göstərdik. Erdoğan gəldi burada sözlərini verdi. Yəni bu sözlər bir daha təkrarladı.
Geri çəkildi hətta belə ifadələr
belə. Əslində Azərbaycan burada heç kimə heç nə ispat eləmədi. Burada Azərbaycan yəni prinsipal mövqedən çıxış eləməməli. Çünki Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər bu nə 20-ci əsrə xas münasibətlərdir, nə 21-ci əsrə aiddir. Bu nə AKP və yaxud YAP münasibətlərdir. Bunlar tarixi köklü münasibətlərdir. Yəni partiyalardır, insanlardır. Bunu heç vaxt dəyişdirə bilməz. Bizim aramızda bu qardaşlıq sözdə bir qardaşlıq deyil. Həqiqətən dar və çətin anlarda bu iki dənə belə deyim, bu bir millət, iki dövlət daim bir-birini dəstəkləyən, bir-birinin əlini tutan elə bir ki, ayrı-ayrı ünsürlərdir. Yəni biz bunu yaxşı başa dərk etməliyik və bu cür qüvvələrin oyununa gəlməməliyik ki, bunlar Türkiyə ilə Azərbaycan arasını vurmağa cəhd edir. Bunların arasında məsələn Rusiya tərəfdarları olanlar var. Bunlar məsələn bu onlar düzdür, o adamlar çox səmimi deyillər. Niyə səmimi deyillər? Məsələn, o insanlar şəxsi həyatlarında da, lap geyimlərində də, dinlədikləri musiqidə də, baxarsınız ki, hardasa, məsələn, bu, yəni, bu Türkiyə ünsürünə yer verirlər öz həyatlarında. Amma siyasi məsələlərə gəldikdə, onlar məsələn, bunu biraz negatif davranma meyillidirlər.
Əsaslandırmaq olur mu? Niyə belə baş verir?
Bilirsiniz, burada etnik faktör da öz rolunu oynuyor. Çünkü Azerbaycan'da hele milli kimlik indiye kim formalaşmıyor. Yani Azerbaycanlı kimdir? Azerbaycanlı ile Türklük arasında nece bir münasibet var? Buna müxtəlif fikirlər bəslənir. Məsələn, çox turancı olanlar var, belə milliyyətçilik az olanlar var. Azərbaycançılıq ideologiyasını müdafiə edənlər var. Azərbaycan da bu həqiqətdir ki, tək etnik ünsürdən ibarət bir dövlət deyildir. Ona görə nə qədər bu düzgün olarmıdır ki, Azərbaycançılıq, məsələn, türkçülüklə eyni yer bağlamaq, bu nə qədər düzgün bir addım olardı, bu da mübahisəli məsələdir. Çünki bizdə digər etnik azınlıqlar da var. Onun üçün milli kimlik baxımından bizdə bir şey ortaya qoyulmuyor, tam formalaşmıyor. Formalaşmadığı üçün də yəni bunlar da təsirini göstərir bu münasibətlərə.
Düzdür, Erdoğan öz çıxışında illərin frazısına çevrilən bir millət, iki dövlət ifadəsini işlətdi. Amma bu çoxdan işlənən bir məsələdir. Yəni Amerika məsələyi bundan açılmadı. Amma belə bir sual da ortada var. Türkiyə ümid geri kimi qalacaq mı? Azərbaycan üçün analitik Hüseynbala Səlimovun fikirləri var. Gəlin onlarla tanış olaq.
Türkiyənin baş naziri də Bakıya işgüzar səfərə gəldi. Məqsəd son vaxtlar Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılması ilə bağlı narahatlığa son qoymaq idi. Maraqlısı budur ki, Türkiyə ilə Azərbaycanı sanki bir-birinə ancaq sərhəd məsələsi birləşdirir. Amma Azərbaycan son illərdə böyük problemlər yaşayıb. Yəni Azərbaycanlıların özlərinin də Türkiyə münasibəti gərgin xarakterdədir. Əvvəl güman edilirdi ki, Türkiyə Azərbaycan üçün sözün əsl mənasında məktəb olacaq. Çünki Türkiyənin buna imkanı çatdırdı, belə bir imkan var idi. Amma nə baş verdi? Türkiyədə hakim siyasi partiyanın diqqətinə çatdırmalı idi ki, Azərbaycan məsələsi demokratik seçkilər kimi keçirilə bilər. Fəqət keçirilmir. Siyasi partiyaların fəaliyyəti demək olar ki, dondurulub. Mətbuat daim təqib olunur. QHT-lərə işləməyə imkan verilmir. Türkiyədə Azərbaycanlı seçkiləri inandırmağa təhdid ki, bu seçki də demokratiyanın yolunda atılmış bir addımdır. Baş nazirin səfərində bir səbirsizlik vardı. Real siyasət qüvvələrlə diktəyə yetirilmir. Onlara qarşı etinasız siyasət yürüdülür. İndi etiraf etmək lazımdır ki, artıq ölkədə cəmi bir partiya real olaraq fəaliyyət göstərir. Onun da adı YAP-dır. Bunun neçə il davam edəcəyini heç kim bilmir. İndi hər bir Azərbaycanlının öz papağının qarşısına qoyub düşünməsi lazımdır ki, itirilmiş Qarabağı necə qaytaraq? Bunun necə baş verəcəyini heç kim bilmir. O cümlədən də Rəcəb Tayyib Ərdoğan. Eləcə də Rusiyalı məmur və səfirlər neçə illərdir ki, açıq şəkildə iddia edirlər ki, Qarabağ probleminin açarı onların əlindədir. Amma bu açarı tapmaq, Rusiya ilə sövdələşmənin yolunu öyrənmək, Bütün bunlar bu arada heç nə deyilmir. Bu da aydındır ki, Rusiya problemi heç vaxt həll etməyəcək. Qarabağ problemi Rusiya üçün nəinki Azərbaycanın, hətta Cənubi Qafqazın siyasətinə müdaxilə etmək üçün bir rıçaqdır. Rusiya könüllü şəkildə bu rıçaqdan imtina edərmi? Elə Qərbin də demokratik münasibətlərini açıqlamaq lazımdır. Qərbi daha çox belə suallar düşündürür ki, qaz olacaq yoxsa olmayacaq. Beləcə zaman amili özünü göstərməkdədir və getdikcə həmin amil Azərbaycanın əleyhinə işləyir.
Bu Hüseyin Balasəlimov analitikanın fikirləri idi. Fəal bir nə dərəcədə razısınız? Yəni, burada Rusiya faktorunun böyük rol oynamasından və Rusiyanın ortada suallar çıxarması ki, gönül şəkildə bu rıçaqda imtina edərmi, amma qərbi də qaz qiymətinin düşünməsi və qazın qiymət mövcudluğu sualı. Yəni, burada görürsünüz, çoxlu məsələləri var və doğrudan da ya deyirlər ki, hamıdan asılı bu məsələnin həlli, gəlin hamımız birlikdə oturaq həll eləyək, ya da bir an yaranır ki, heç kim nasıl deyil. Yəni, münaqişə vəziyyətində olan tərəflər öz aralarında danışsınlar, bu da kifayətdir. Çünki qalanların maraqları var və bu maraqlara qurban vermək olmaz.
Ziya, burada hansı məsələlər toxunmalı? Zaman Azərbaycan əleyhinə işləmir, düzün desəm. Zaman Azərbaycan lehinə işləyir, xeyrinə, zaman bizim xeyrimizdir, amma münaqişə həll olmur ayrı məsələ. Zaman işləyir Ermənistan əleyhinə hal-hazırda. Məsələ, gələn il onların daxili istehsaldakı artış 0% olacaq. Bu il 6%-dir, gələn il 0% olacaq. İqtisadi krizlə bağlı olaraq Azərbaycanda bu 11-12% varlığını qoruyacaq. Bu ildə gələn ildə, misal kimi verir. Amma əlbəttə ki, neftin qiyməti artsa, bu Rusiyanı gücləndirəcək. Rusiya da Ermənistanın dəstəkçisidir. Yəni, bu da Ermənistan üçün xeyrinə bir amildir. Bu bir. Rusiya əlbəttə ki, münaqişəni həll eləmək istəyəməyəcək. Çünki niyə həll eləsin? Vəziyyət indi ermənilərin xeyrinədir. Qarabağ faktiki olaraq onların torpağı, bunlar oradan istifadə edirlər. Düzdür, orada belə çox köklü islahatlar apara bilmirlər. Çünki xüsusən bu 6 rayonları, ki 6 mı, 5 midir, indi onun mübahisəsi gedir.
Bəli.
Lakin həqiqət bundan ibarətdir ki, Ermənistan iqtisadi olaraq nə qədər çökərsə çöksün, Qarabağı bizə qaytarmayacaq. Bu bir həqiqətdir. Azərbaycan insanı xalqı qarşısında da ikili bir seçim var. Ya Azərbaycan Şuşa daxil olmaqla Qarabağı ermənilərə verəcək, Laçın daxil olmaqla və onun əvəzində digər rayonlar alacaq və yaxud Azərbaycan müharibə eləyib o torpaqları özünə geri qaytarmaq.
Yəni sizcə indi sərt kəski bax belə variantlar qalıb?
İkinci başqa heç bir variant mümkün olmayacaq da heç vaxt. Yəni, ermənilər əsla və əsla bizim variantda ki, bizim ərazi suverenliyimiz daxilində onlar oradan bu olmayacaq, bu alınmayacaq. Çünki ermənilər kifayət qədər şovinist, milliyyətçi, öz milli əfsanələrinə, belə deyim, DNA-ların 100% nə qədər inanan insanlardır. İdealistliklər də bizdən də artıqdır. Niyə onlar vazgeçsinlər? Torpaq dəllərindədir. Niyə? Onlar məhz o 6 rayonu bazarlıq predmet kimi saxlayırlar. Onlar o anı gözləyirlər. Azərbaycan desin ki, bəli, mən bu Qarabağı sizə verirəm. Diqqət edin, Azərbaycan çox kompromisə gedir. Biz məsələ qabaqla Şuşa məsələsini qaldırdıq, indi Şuşa məsələsini də qaldırmırıq. Məsələn, düzdür, biz onu qəbul edirik ki, biz Ermənistana maksimum status veririk, bizim, yəni rəsmi olaraq bizim torpaq sayılacaq, rəsmi olaraq. Yəni, de facto yenə maksimum müstəqillik verir onlara, belə də muxtariyyət daha doğrusu.
Rusiyadakı Tatarstan variantı ilə?
Bəli, biz onlara, yəni biz maksimum güzəştə getmişik edə bilmirik, Laçın da onlara veririk. Əvəzində heç demirik ki, siz də Naxçıvanla Azərbaycan arasında bizə bir koridor verin. Bunu da, yəni biz gedə bildiyimiz bütün güzəştlərə getmişik. Bundan sonraki addım bir növbəti güzəşt Dağlıq Qarabağa müstəqillik tanımaqdır. Və sadəcə olaraq mən əlbəttə ki, heç kəs belə baxanda cavan nəslin bizdə müharibədə həlak olmasını istəmir. Amma bununla bərabər hamımız tarix kitablarını oxumuşuq və görəndə ki, məsələ vətənin filan torpağını filan yerdə itirmişik, məsələ 70 il, 100 il bundan əvvəl. Bizim hamımızda bu naxoş təsərrüfat təsirlər bağışlayır. Və bu da əslində belə millət olaraq biz əgər varıqsa, 100 il sonra olacaqsa, bu bir məsuliyyət məsələsidir. Yəni biz Dağlıq Qarabağı məsələn indi bu şəkildə erməni torpağı olaraq ermənilərə verəkmi, verməyəkmi? Çünki bunun məsuliyyətini hamı daşır. Sadəcə indiki hakimiyyət daşımır ki, onun üçün xalq bu məsələni özün üçün həll eləməlidir.
Siz deməli tarixi aktuallıq məsələsini inkar edirsiniz. Yəni nəzərə tuturam mən, nəyi nəzər tuturam? Əgər məsəl üçün 1-ci dünya müharibəsində və yaxud da 2-ci dünya müharibəsində torpaq uğrunda mübarizələr gedirsə, yəni ərazilər uğrunda, indi qərb dəyərləri deyilən məsələdə nəticə, mərhələli nəticə belə adlandıraq bu məsələni, onu gətirib çıxarıb ki, sərhədlər yoxdur Avropada. Yəni, torpağa uğrunda olar, bir-birindən artıq dalaşan deyirlər, əgər bax, belə status quo qalsa. Fərz eləyək ki, həmin bu dəyərlər və həmin bu düşüncə Qafqazda bərqərar olacaq.
Bir gün.
Bir gün və torpaq uğrunda savaşmağın aktuallığı belə itəcək. Yəni, bax bu məsələdə bəlkə bu güzəşlərin gələcəyə hesablanmış bir əsası var.
Ya, mən burada hər hansı bir fikrin propagandasına aparmaq istəmirəm. Müharibə və yaxud dalga erməni bu. Amma xalq bu məsələyə ciddiyyətlə yanaşıb, Azərbaycan xalqı məsuliyyəti başqa heç kimin üstünə atmayaraq, iqtidarın və yaxud nə bilim Türkiyənin və yaxud Rusiyanın atmayaraq, xalq bu məsələdə öz vicdanlı şəkildə öz mövqeyini ortaya qoymalıdır. Yəni, boşboğazlıq elib danışmadan müharibə yolla almağa hazırdır, yoxsa yox, birinci. İkincisi, əgər hazır deyilsə, onda hazır deyilsə, razı deyilsə, əgər sülh yolunu üstün tutursa, onda Dağlıq Qarabağa belə müstəqillik tanımaqla, digər rayonların qaytarılmasına razıdır, yoxsa yox. Azərbaycan qarşısında bu ciddi bir seçimdir. Və xalq da dediyim kimi, bu qeyri-hökumət təşkilatları, bu sivil cəmiyyət ünsürləri, bunlar hamısını fikirləşib bu qərara gəlməlidir Azərbaycan müxalifət.
Konkret suallara, konkret cavablar ortaya çıxır. Yəni onu vaxtda çatıb.
Amma mənim şəxsi qənaətim budur ki, hal-hazırda məsələnin sülh yolla həll olunması bizim üçün və bizim xeyrimizə tam tükənməyib. Bəzi o rıçaqdan danışırıq. Rıçaqlar var ki, biz onlardan istifadə edə bilərik. Xüsusən Azərbaycan hal-hazırda indi hərbi qüvvəsini artırmalıdır. Amma bunu həm Qərbə, həm Rusiyaya mesaj verici şəkildə artırmalıdır ki, mən müharibə eləyə bilərəm. Bu heç kim, heç bir dövlətin maraqlarına uyğun gəlmir deyimsə. Hətta Rusiyanın belə maraqlarına uyğun gəlmir müharibə variantı. Çünki düzdür, müharibənin olması Rusiyaya regionda müdaxilə etmə imkanı tanıyır. Amma bu Rusiyanın maraqlarına uyğun gəlmir. Çünki Rusiya bu müharibənin nə ilə nəticələnəcəyinə dəqiq garantiya verə bilməzindir. Və indiki aşağı-yuxarı Rusiyanın maraqlarına tutaq ki, cavab verən bir geosiyasi vəziyyət Rusiyanın tam əleyhinə dönüşə bilər. Çünki bu çox kəskin və vacib bu müharibə ola bilər. Yəni, əgər olarsa, həm Amerikanın, həm Avropanın, çünki burada qaz, gördünüz ki, Nabukko nə qədər əhəmiyyətli idi Avropa üçün. Bu Praqa sammitin bunu çox böyük bir şəkildə ispat etdi, ortaya qoydu. Və onlar da qətiyyən burada müharibə olmasını istəmirlər. Qətiyyən istəmir. Onun üçün bəlkə Ermənistana bunlar təzyiqini daha da çox artdıra bilərlər. Ermən təzyiqini. Ermənilər əgər əlbəttə ki, o 5 rayondan çəkilsəydilər mərhələ-mərhələ, Dağlıq Qarabağın status haqqında bizdən dəqiq söz almasalar belə, bu əlbəttə ki, danışıq proseslərinin o ermənilərin xeyrinə də olsa iləriyə götürəcəkdir. Amma ermənilər buna razı olmadıqları artıq aydın olur ki, ermənilər buna razı deyirlər. Onlar sanki gürov kimi saxlayırlar bu rayonlar.
Bizdə bir məlumat var. Biz Azadlıq Radiosunun erməni xidməti məlumat verdi ki, adətən Minsk qrupunun Fransalı əmsədləri Birna Fasi Yerivanda da hazırdır, amma danışıqların mövzusu barədə bir kəlmədə söz deyilmir. Sizcə nə ola bilər? Nə prosesin davamıdır bu?
Burada ermənilər üzərində hər halda təzyiq artır, getdikcə təzyiq artır. Qərb ermənilərə təzyiqi artırır ki, onlar Azərbaycanla bir razılığa gəlsinlər. Şəxsən qənaətim budur ki, ermənilərə indi bu qaz layihələrindən söz verirlər ki, əgər siz ola bilsin Azərbaycanla razılaşsanız, qaz, Nabukko qaz xəyanları bəlkə də Ermənistandan keçə bilər. Hər halda onlara belə bir təklif verirlər. Ki bu əslində bu ermənilər üçün çox yaxşı bir variant. Düzdür, onlar indi İrandan qaz almağa başladılar. Yəni onlar İrandan da elektrik enerjisi verirlər, onun qarşılığında əvəzində qaz alırlar. Bununla bərabər bu çox yaxşı bir variant olar ermənilər üçün. Amma dedim ki, ermənilər torpaq üçün qan tökməyə də, ac qalmağa da razı olan insanlardır. Biraz bizimkilərdən biraz fərqli olar haradasa. Ona görə onlar buna getmirlər.
Rusiya faktoru haqqında danışsaq, Fərhad bəy, Rusiyanın milli təhlükəsizlik strategiyası açıqlandı və orada Azərbaycan müəyyən bir mənada təhlükə yaradan bir mənbə kimi göstərilir. Enerji, belə deyək, münaqişələri, yəni anlaşmamazlıqları olsa, anlaşılmazlıqları olsa, bu gətirib hərbi toqquşmalara gətirə bilər. Təxminən bax, belə bir fikir yaranır bu strategiyada nəzər keçirəndə. Bu artıq Rusiyadan bir mesajdır mı?
Əslində, Azərbaycan Rusiya üçün çox böyük bir rəqibdir, sözün həqiqi mənasında.
Böyük rəqib?
Böyük bir rəqibdir, əlbəttə ki. Çünki siz diqqət eləsəniz, Rusiyanın son 10 ildəki məsələ siyasətinin 2000-ci ildə bilirsiniz, onların bir təhlükəsizlik konsepsiyaları var idi. Rusiya bütün dünyada indi hətta Boliviyada belə görürsünüz ki, neft yataqlarının işlədilməsinə girişir. Yəni Rusiya hardasa monopol, yəni monopol əldə etmək istəyir bu sahədə. Azərbaycan da isə bu monopolun pozan bir dövlət kimi qarşısına çıxır. Belə baxanda çox xırda bir dövlət Rusiya ilə müqayisədə, amma faktiki olaraq Azərbaycan bu monopolun sülh həqiqi mənasında pozur. Xüsusilə bu Praqa sammitində o qaz kəmərinin Nabukkonun bağlanması ilə bağlı bəyanatın belə də ilkin razılaşmanın əldə edilməsi, bu da Rusiyanın xarici, yəni enerji siyasətinə çox böyük bir zərbədir. Ona görə Azərbaycan üçün həqiqi mənasında Rusiya üçün bir rəqibdir o enerji siyasətində. Ya Rusiya da bundan hesablaşır bununla.
Nə dərəcədə həmin bu rəqabət böyük təhlükə yarada bilər Azərbaycan üçün?
Azərbaycan üçün.
Və bu təhlükədən qaçmağa dəyərmi? Yəni, məsələn, təhlükədən qaçmaq lazımdır. Lakin müəyyən bir rüçarlar var mı Azərbaycan əlində? Müəyyən imkanlar var mı həmin bu təhlükədən qaçmaq?
Buna dəqiq cavab vermək hardası çətindir. Hər halda bir çox faktor nəzərə alınmalıdır. Amma əgər biz qazı təmin etdiyimiz ölkələr, əgər Avropa Birliyinin ölkələridir hal-hazırda, onlar da bunu bizim ən az bizim qədər fikirləşməlidir. Ki, bizə indi qazı təmin edən ölkə Azərbaycandır. Biz Azərbaycanın xarici təhlükəsizliyini təmin etmək üçün nələr eləməliyik və beynəlxalq arena daxil olmaqla burada hansı şeylərdən istifadə etməliyik, onlar bunu ən az Azərbaycan qədər fikirləşməlidir. Çünki soyuq qış onlara dərs oldu bu il, hər halda Qazpromun qazı, Ukrayna masqadan qazı kəsməsi nəticəsində. Onlar özlərini dərs çıxartmalılar bununla bağlılar.
Əgər siz deyirsiniz ki, Azərbaycan Rusiyanın rəqibidir əslində, onda belə çıxır ki, Azərbaycanın regionda təsir mexanizmləri əlində mövcuddur.
Əlbəttə ki, mövcuddur.
Və özü də hər tərəfli.
Özü sadəcə regiondan da burada söhbət getmir. Söhbət daha da böyük çapda gedir. Avropaya təsir yəni. Məsələn, indi əgər Avropanın məqsədi budur ki, enerji xətlərini çox aldırmaq, yəni çeşidləndirməkdir. Onlar Əl-Cüzayirdən qazanmaq istəyirlər, Azərbaycandan qalxmaq ki, Rusiyanın təsirində qalmasınlar. Əgər Avropa bundan son qoysa, Rusiyanın Avropa üzərində təsiri azalacaq. Və bu təsirin azalmasında da Azərbaycan konkret bir rol oynayır. Rusiyanın təsirinin azalmasında. O nöqtəyə nəzər dedim ki, Azərbaycan əslində Rusiya üçün bir rəqib kimi ortaya çıxır. Əsas rəqiblərdən birisidir, amma bunlardan birisidir. Və Rusiyanın xarici siyasətində əlbəttə ki, Azərbaycanın güclənməsi, yəni mənfəətlər ziddiyyətlərini nəzərə alsaq, əlbəttə ki, belə onların prioriteti ola bilməz ki, biz Azərbaycanı gücləndirək. Onların belə məqsədləri təbii ki, olmayacaq.
Nə dərəcədə, yəni bu rəqib prizmasına yanaşsaq məsələyə, Azərbaycan Türkiyə üçün rəqibdir. Azərbaycan Avropa üçün rəqibdir və Azərbaycan Amerika üçün rəqibdir. Belə yanaşmaq olar mı? Yoxsa sırf söhbət Rusiyadan gedir?
Azərbaycan Avropa üçün rəqib ola bilməz əlbəttə ki. Çünki tam tərsinə, belə deyək, Azərbaycan Avropalıların mal satın aldığı ikinci bir mağaza kimi bir yerdir. O tam tərsinə rəqabəti artırır və Avropalı istehlakçıya qiymətlərin həm ucuzlaşması, həm əgər keyfiyyətdən söhbət gedirsə, keyfiyyətin artırılması, daha yaxşı təmin edilməsini gətirib çıxarır. Eyni şey aiddir yenə həm Avropa üçün. Türkiyə üçün də bu əlavə bir gəlir mənbəyidir. Necə gəlir mənbəyi? Yəni, istər tranzit tərifləri olsun, istər Nabucco qaz xəttinə girən qazın bir hissəsinin Türkiyə qalması olsun, söhbət bundan gedirsə, Türkiyə bundan ancaq bəhrələnir. Yəni, Türkiyə Azərbaycan hər hansı bir şəkildə əlbəttə ki, rəqib deyilir Türkiyə bunlar üçün. Rəqabət burada ancaq və ancaq neft və qaz ixrac edən ölkələrlə ola bilər. Ki, bunlardan, adınızı çəkdiyiniz ölkələrdən bunlara ancaq Rusiya var və İran ola bilər.
Mənə çox maraqlıdır sizin Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya arasında olan münasibətlərdən Azərbaycan probleminin həllinin gözləntiləriniz, yəni var mı?
Dağlıq Qarabağ məsələsindən mi danışırsınız?
Olsun. Əsas problem budur.
Bizim üçün əsas problem budur. Dağlıq Qarabağ məsələsi Amerika üçün əlbəttə ki, böyük bir problem deyil. O sadəcə regional problemlər bir dənəsidir Amerikanın xarici siyasətində. Amma regionda Amerikanın güclənmək istədiyi kifayət qədər məlumdur. Yəni, bu aydın olur. Ən sonunda bu Qəbələ rəvəsinə bağlı olaraq Rusiya bir təklif ilə sürdür. Bu yenə onu göstərir ki, hər nə qədər Azərbaycan NATO-ya girmək istəməsə də Azərbaycan mövqeyi Amerika üçün kifayət qədər vacib bir mövqedir regionda. Və belə vəziyyətdə Amerika yenə öz mənfəətlərini, öz maraqlarını təhlükə altına salmamaq üçün Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olmasını istəyir. Çünki bu yenə xarici qüvvələrin həm bölgəyə müdaxilə üçün bir fürsətdir. Söhbət Rusiyadan gedirsə əgər. Həm də bilirsiniz, yəni bu burada investisiyaların təhlükə altına ala bilər. Məsələn, biraz əvvəl biz müharibə ehtimalından danışırdıq. Demək ki, bu ehtimal nə az da olsa yenə var. Bu da bu ölkələrin buradakı investisiyaların, maraqlarının təhlükə altına qoyan bir amildir. Onlar Amerika əlbəttə ki, və xüsusən biz bunu Obama administrasiyasında görürük, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olmasında bir xeyli istəklidir, Onlar bir an əvvəl görsənən budur ki, bu məsələnin həll olmasını istəyirlər. Əslində, Türkiyə göstərdikləri təzyiqlər də sərhədlər açılması ilə bağlı olaraq, yenə regionda sabitliyin yaranması ilə bağlı idi ki, regionda sabitlik yaransın. Yəni, Amerikanın nəzərə ala bilməyəcəyi bir problem ortaya çıxmasın daha sonra.
Məndə söz açıq Erdoğan səfərinə qayıdan bir sual yarandı ki, Erdoğanın Türkiyə baş nazirinin Azərbaycanın səfərinin davamı, yəni hadisələrin davamı ola bilərmi ki, əslində diplomatik danışıqlar davam edəcək və Erdoğan səfəri sadəcə bu açıqlanmaya məcbur edilənləri yenidən qapadacaq ki, və salam, sakitləşin, problem yoxdur. Amma əslində bu diplomatik əlaqələr, danışıqlar gizlin aparılacaq.
Türkiyə ilə Ermənistan arasında mı danışılır?
Burada hər şey sirdə saxlanacaq ki, Azərbaycanda heç bir belə emosional partlayış baş verməsin.
Ya burada hansı məsələyə toxunmaq lazımdır? Ahmet Davutoğlu ki, indiki Türkiyənin xarici işlər naziri. Həm də AKP-nin ümumiyyətlə indiki xarici siyasəti budur ki, qonşularla sıfır problem. Yəni mən də qonşularla problem istəmirəm. Yəni məsələ belə qurmaq istəyir. Bununla belə xarici siyasətlərində belə bir faktor var. Bunu açıq-açıq elan ediblər. Amma bu heç vaxt onsuz da alınası məsələ deyil. Çünki qonşularla aranız yaxşı olsa belə, ola bilsin bəzi məsələdə sizin onlarla mənfəətləriniz arasındakı bəzi toqquşmalar olsun. Bu həmişə olan bir məsələdir. Dolayısıyla bu bir ideal olaraq qalacaqdır. Heç bir ölkə bütün qonşulara sıfır problem yarada bilmir indiyə kimi. Bununla bərabər Türkiyənin xarici siyasətində söhbət sağ partiyalardan gəlir. Ki buraya həm dini belə yönümlü, həm milliyyətçi yönümlü partiyalar aiddir. Onlar da belə deyim sizə, Türk dünyası xəyalı heç vaxt arxa plana çəkilmir. Yəni onlar Türk dünyasında bir birlik, vəhdət olmasını istəyirlər. Və bu da AKP hökuməti üçün də var. Eyni şəkildə onlar üçün də, onların da belə bir hədəfləri var. Dolayısıyla bu hədəflər olan yerdə onların Ermənistanla yaxınlaşmaq, getmək istəməsi çox da belə yer, yəni görsəmdir, yəni mümkün görsəmdir. Onlar Ermənistanla yaxşılaşmasını sırf problemlərini həll etmək üçün edə bilər. Yoxsa hər hansı bir şəkildə belə bir can atmaq, belə bir istəkləri yoxdur onların. Onlar, onun üçün demək istəyirəm ki, keçən söhbətdə demişdim, Türkiyə ilə Ermənistanı, Azərbaycanla Ermənistanı, Türkiyə heç vaxt tərəziyə qoyub dartmaz belə ki, hansı ağır gəlir. Yəni onların ağıllarından heç vaxt belə şey keçməz. Bu həm Azərbaycana aiddir. Məsələ, Orta Asiyanın digər bir şey, respublikaları var. Onlara qarşı Türkiyədə olan belə deyim sizə, sevgi və yaxud cazibə Azərbaycan qədər çox deyil. Burada dil bariyeri də var, dil bariyeri də var. Çünki onlarla məsələ türklər rahat belə deyim sizə danışa bilmir. Həqiqətən danışıb başa düşə bilmirlər. Azərbaycanlılar, türklər tərcüməsiz bir-birini başa düşürlər, amma istər türkmənlər olsun, istər özbəklər olsun, bunlarla bu türklərdə alınmır. Bununla bərabər məsələ yenə bu sağ qüvvələrdə, sağ partiyalarda, onlarda yenə bu türk dünyasının birliyi idealı var. Yaşayır, onlar da elə bilir ki, hələ də bundan belə, yəni onu geriyə qoymayacaqlar. Yaxın nə 10, nə 15, nə 20 il ərzində bunu Bozqurtçular bilirsiniz, milliyyətçilərin bu onsuz da birinci hədəfidir. Eyni şəkildə bütün sağ partiyalarda bu var. Məsələ bu BBP-nin Muhsin Yazıcıoğlu rəhmətə gedən bir şey var. Onlar da məsələ belə ya belə milliyyətçi, dindar belə şeylər belə əks etdirdilər ki, Türkiyənin kəsimini əks etdirdilər. Onlar deyən, onlar da Turancı adlandıra bilərdiniz. Dolayısıyla Türkiyədə xeyli qüvvələr var ki, onlar üçün Türk dünyasının birliyi böyük bir belə deyim, ideal kimi qalır. Və bu ideal olan yerdə, yəni Ermənistanla münasibətlər onlar üçün çox əhəmiyyət kəsb edən münasib məsələ deyildir.
Yəni xırda məsələdir.
Xırda məsələdir. Və inan mənə burada Amerikanın təzyiqi çox vacib idi. Amerika çox təzyiq elədi ki, Ermənistanla sərhədləri açın. Çünki Amerikanın özündə lobinin, Amerika diasporunun çox təzyiqi var Amerika hökumətinə eyni zamanda. Amma görsənən budur ki, son hadisələr qarşılığında Azərbaycan da sərt təzyiqi üzərinə Obama biraz bundan biraz elə bir geri addım atdı ki, Türkiyə üzərində təzyiq göstərsin Ermənistan sərhədlərinin açılmasında. Çünki baxdı, gördü ki, bu cəmiyyətdə böyük bir rezonans yaradır. Həm Türkiyə cəmiyyətində, həm Azərbaycan cəmiyyətində biraz indi görsənən budur ki, onlar biraz geri addım atıblar. Amerikan administrasiyasından danışıram. Bu məsələ.
Bizim saytımızda Türk qəzetləri Erdoğan səfərini necə şahidir yazı var və orada müxtəlif Türk mətbuatından seçmələr, müxtəlif yazarların, köşə yazarları yerləşdirilir. Burada Posta qəzeti yazır ki, Türkiyə Qafqazda incə uzun bir yolda irəliləyir. İlk addımlar müsbətdir, ancaq yolun sonunda qabağımıza nəyin çıxacağı məlum deyildir. Yəni bu Türkiyə prizmasından yazırlar. Sonra Yeni Şafak qəzeti yazır ki, Erdoğanın səfəri həftələrdən bəri əsən negativ küləkləri dağıtdı. Azəri rəhbərləri də, ictimaiyyət də istədiyi cavabı aldı. İstədiyi cavabı aldı. Mən də aldım. Yəni bunu da bu türk vətəndaşı kimi qəbul edəyim. Yeni Şafakda yazılanları. Axşam qəzetdə yazır ki, Türkiyə-Ermənistan və Azərbaycan arasında bir konsensus zəmini yaratmağa qarşı məqsəd qoyduğunu düşünə bilərik. Azərbaycan və Ermənistanı barışdıra biləcək olan bir Türkiyə artıq qərb dünyası üçün bir məcburiyyətdir. Bunu Axşam qəzeti yazır. Üstə düşürmürsün baxışlarınız bu yazılarla?
Bu yazılarda həqiqət payı var Ziya. Burada bir məsələyə daha toxunmaq istəyirəm. Bəlkə bu məsələ əlaqədardır. O da Rusiyanın Türkiyəyə qarşı münasibəti bu regionda nədir? Əslində
yani, külək hardan əsir məsələsi. Hə,
külək hardan əsir. Rusiya regionda Amerikanın təsirini olduğu qədər mümkün olduğu azaltmaq istəyir. Amma bunu Türkiyənin hesabına eləməyə cəhd edir. Yəni Rusiya Türkiyəni aktiv siyasətə dəvət edərək Amerikanı regiondan çıxartmaq istəyir. Amma Rusiyanın əsl niyyətləri yenə Rus Türkiyənin oynamaqdır. Yəni Rusiya çox yaxşı dərk edir ki, hal-hazırda, yəni bu tarixi bir həqiqətdir. Qafqazdakı Rusiyanın rıçaqları Türkiyədən çox daha geniş və güclüdür. Türkiyəni regiona dəvət eləməklə Rusiya eyni zamanda Amerikanı regiondan uzaqlaşdırmaq istəyir. Və bilir ki, yenə bu qarşıdurmada yenə uduşlu özü çıxacaq, Rusiya çıxacaq, Türkiyə yox. Yəni Rusiyanın belə bir niyyətləri də var, açıqca mən sizə deyim. Ona görə də Rusiya, məsələn, Rusiya bəli, bu əməkdaşlığa sanki Türklərlə belə xoş məramlı da yanaşır, eləyir. Amma Rusiya əsla və əsla nəzarət mexanizmi əlinə verməyəcək Türkiyəyə qarşı. Və dediyim kimi, siz tarixə baxsanız, Qafqazlardakı... Çünki eyni zamanda, diqqət edin, Türkiyə indi regionda çox güclü bir qüvvə olmaq istəyir. Aktiv bir qüvvə olmaq istəyir. Və sanki də Ruslar buna etiraz eləmirlər. Çünki hətta Rusiyanın bir strateji, bir analistin bir bəyanatı var idi ki, Türkiyə ilə Rusiya bu məsələdə həm fikirdir ki, regiona digər qüvvələr salmaq olmaz. Türkiyə də bunu Gürcüstan müharibəsində ispat elədi ki, Qara dənizə Amerikan gəmilərinin böyük miqdarda keçməsinə elə bir ki, icazə vermədi. Hardasa Rusiyanın maraqlarını bununla tətmin elədi. Türkiyə o gəmilərin girməməyi ilə. Amma dediyim ki, burada Rusiyanın güddüyü konkret məqsədlər var. O da Amerikanın regionda güclənməsinə imkan verməmək. Onun əvəzində Türkiyəni elə bir ki, danışıqlara çağırmaq, Türkiyəni aktiv hala gətirmək. Bununla bərabər yenə Türkiyə burada Rusiyaya çox güvənmir. Tarixə də baxıb, son,
Rusiyanın, bax, belə, yəni, ətraf ölkələrdən birinin niyə belə susub kənarda müşahidə etməsini soruşmaq istəyirdim. Yəni, birbaşa Rusiyaya aid deyildi bu məsələ. Hərçənd ki, Rusiya təsirat yanır ki, susur, qarışmır məsələyə, amma bəzən deyirdi nəsə. İran susur. Yəni, İranlı burada heç bir proses getmir.
İranın bilirsiniz prosesləri əlbəttə ki, yəni mən keçən səfər bir fürsət oldu İran radiosunu dinlədim. İran radiosunda belə bir fikir səsləndi ki, Türkiyə əslində açıq olan Türk-Erməni sərhədini indi qanuni olaraq açmaq istəyir. Həqiqət budur ki, sərhəd qapalıdır. Türk-Erməni sərhədi və qapalı idi. Amma İran bunu belə qələmə vermir. İran deyir ki, bu sərhəd güya ki açıqdır. Məqsəd burada nədir? Birincisi Türkiyə ilə Azərbaycandakı bu yayın da Azərbaycan dilində idi. Birinci məqsəd budur ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri korlamaqdır. İkinci budur ki, özlərinin sərhədləri açıqdır, Ermənistanlı, İranlı sərhədləri. Yəni, əgər, məsələn, mən indi bunu tənqid edəcəm. İran niyə bu sərhədləri açır? Çünki İran ermənilərə xeyli kömək göstərir. Bu Qarabağ məsələsinin həllini bizim əleyhimizə belə xeyli yavaşladır. Həllini yavaşladı, Qarabağ məsələsinin həllini. Və bu, İranın bizə qarşı tutunduğu belə də dekonstruktiv bir vəziyyət və şəraitdir. Yəni, İran bunu haqlı göstərmək üçün deməsə ki, Türkiyədə sərhədlər açıb. Yəni Türkiyədə İran da həmişə, yəni bu İranla Türkiyə regionda həmişə rəqib olub. Bu bir tarixi faktdır. Türkiyənin təsirini əlbəttə ki, regionda azaltmaq istəyir İranda bizim burada. Məsələn, onun elədir ki, ermənilərə belə də səssiz-səssiz kömək eləməkdən ibarətdir. Kömək edir.
Türkiyədə bunu bilir.
Türkiyə bunu əlbəttə ki bilir ki, kömək edir. Amma Türkiyə diqqət eləsəniz, məsələ, İranla yəni yenə münasibətləri pozmaq heç qətiyyən niyyəti yox.
Yəni problem sıfır olsun.
Hə, yəni sıfır məsələn. Problem. Çünki bir şey həll edə bilməz, bilirsinizmi? Türkiyə bunu dilə gətirməklə, eləməklə, bu sadəcə yeni problemin çıxmasına gətirib çıxara bilər. Yəni İran, burada məsələ bu, yenə bu məqalədə bu Türkiyə ümid yeri kimi qalacaq mı? Burada dilə gətirir ki, Türkiyə niyə Azərbaycandakı siyasi proseslərə iştirak eləmir? Türkiyə iştirak eləyib, bilirsiniz, nə əldə edə bilər? Sual ortaya çıxa bilər. Böyük ehtimalla iki dövlət arasındakı münasibətlər pozular. Böyük ehtimalla. Yəni, Türkiyə ola bilsin ki, əgər belə bir şey qalxırsa, bir nəticə əldə edəməyə bilər. Və bunun ehtimalı çox yüksəkdir. Amma nəticədə nə olacaq? İki ölkə arasındakı münasibətlər pozular. Türklər isə deyim, bu məsələdə çox məsuliyyətlə yanaşırlar. Onlar bilirlər ki, bilirsiniz, şəxslər dövlətlər arası münasibətlər poza bilər şəxslər. Onlar da Türklər isə bunu istəmir. Dövlətlər arası, millətlər arası münasibətlərin pozulmasını. Onun üçün bu neqativ nəticə gətirib çıxa biləcək belə müdaxilələrdən Türklər uzaq dururlar.
Fərhad bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun buyurunuzə görə. Fərhad Mehdiyev idi studiyamızda, dövlət hüququ doktoru və biz Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri və Rusiyanın Azərbaycanın bir təhlükə mənbəyi kimi görməsindən danışdı. Əcəb ki, Fərhad bəy biraz əvvəl qeyd etdi, əslində Azərbaycan Rusiyanın rəqibidir. Bax belə.
Enerji sayəsində böyük bir
belə də həkk olunacaq. Minnətdaram, çox sağ ol Fərhad bəy. Biz bir neçə saydan sonra digər mövzuya keçirik, dalğan dəyişməyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Azad Radyosu'nun efirinde işten sonra programı devam eder. Yakın dakikalarda stüdyomuzda İlgar Resul olacak. İlgar Ervat'ın hayır olsun.
Hoş geldiniz.
Ve ben dileyiciye diyeyim ki İlgar bugün Azerbaycan birinci prezidenti Ayaz Mütevrü'den kişi de olsa ama müsahibe götürüp İlgar soruşmak istedim neyle bağlıdır müsahibe?
Demek ki bu gün mayın 14'ü ve 15'i. 1992 yıl hadiselerinden 17 yıl kesir. Həmin vaxt biz bildiğimiz kimi dinleyicilere de sözsüz ki bu tarix tanıştı. Ayaz Mütəllibov mayın 14'ünde yeniden hakimiyyete qayıtmışdı. Çünkü həmin il 92-ci ildə Xocalı hadisəsi olmuşdu fevral ayında və bu hadisədən sonra xalq hərəkatı, o vaxtki xalq cəbhəsi bu hadisədə Ayaz Mütəllibovu bu hadisənin yəni baş verməsində bildiyimiz kimi Ermənistanın və Rusiya məxsus hərbi hissənin Xan kəndində Stepanakert adlandırılan şəhərdə deməli ki, olan qüvvələri Xocalıya hücum eləmişdilər və orada Xocalı kəndi artıq Ermənistan nəzarətinə keçmişdi. Və həmin vaxt ölənlər, yaralananlar var idi və bu hadisə Azərbaycanda kifayət qədər səs-küy doğurmuşdu və bu məsələdə günahkarlar sırasında Ayaz Mütəllibovun əsasən adı çəkilirdi və bununla bağlı hətta komissiya yaradılmışdı həmin vaxt. Komissiya Milli Məclisdə deməli bu məsələ ilə bağlı öz son gəldiyi qərarı verdi. Artıq Xocalı hadisəsi ilə bağlı Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdən kənarlaşdırılmışdı. Komissiyanın rəyində isə bildirilirdi ki, araşdırmalar belə göstərir ki, yenə deyirəm, mayın 14-də parlamentdə təqdim olunan bu rəydə bildirilir ki, Ayaz Mütəllibovun günahı yoxdur bu hadisələrdə. Komissiya bu nəticəyə gəlir və belə olduqda təklif olunur ki, onda bunun günahı yoxdursa, Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətdən kənarlaşdırılması da düz deyil, o hakimiyyətə qayıtsın və həmin gün Ayaz Mütəllibov hakimiyyətə qayıdır. Yəni yenidən o ölkənin rəhbəri elan edilir və bundan sonra xalq cəbhəsi və xalq hərəkatında iştirak edən adamlar bir gün, yəni həmin günün səhəri Ayaz Mütəllibovu hakimiyyətdən devirdilər. O vaxtdan bilirik ki, Ayaz Mütəllibov Azərbaycan ilk prezidenti Rusiyada yaşayır və hər il bu tarixindən bağlı Ayaz Mütəllibovdan müxtəlif məsələlərə münasibət öyrənilir. Bu dəfə də biz ondan danışdıq. Çalışdıq ki, keçən ilkinin təkrarı olmasın. Keçən ildə o danışmışdı həmin hadisələrdən bağlı. Və Ayaz Mütəllibovu dinləyək, sonra bura onun dediklərinə başqa münasibətlər də dinləyərik.
Oldu.
Alo.
Dədə.
Ayaz mənim, salam, mənə kim?
Salam.
Bakıdan narahat edirlər siz, Azadlıq Radiosundan.
Bəli.
17 il ötür 92-ci ilin may hadisələrindən Azərbaycandakı indiki siyasi vəziyyəti necə dəyərləndirərdiniz?
Azərbaycandakı vəziyyət belədir ki, siyasi stabillik hökm sürür. Müxalifətin hamısı artıq anlayırlar ki, Azərbaycana onun problemlərin həlli üçün stabillik lazımdır. İndi şəxsin ambisiyalar qarşısını qırağı, ancaq ki, stabillik lazımdır. Ancaq o deməkdir ki, demokratik islahatlar gərək bağlı vəziyyətə düşünlər. Bu istiqamətdə işlər gərək davam olunsun. Ancaq hələlik ki, 90-cı ilin əvvəllərində baş verən hadisələr, demokratik fırtınalar indi də cəmatın, xalqın yaddaşında qalıbdır və yəqin ki, ona artıq o hadisələr yol verməməliyik. Bizim böyük problemlərimiz var, Qarabağ dərdimiz var, ərazi bütövlüyümüzün bərpa problemi var. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, daxili çəkişmələr kənarda qalmalıdır. Biz bu məsələyin həllini tapmayacağın siyasi qarşı durmanın əleyhinəm mən.
Ayaz müəllim, dediniz ki, müxalifət artıq anlayıb ki, o cür hərəkətlər məqbul deyil. İndi özləri mi anladı, anlattılar mı?
Həm özləri anladılar, həm anlattırdılar hadisələri nəzərdə tuturam. Ancaq o zaman bilirsiniz, nəinki Azərbaycanda, bütün keçmiş Sovet ölkəsində belə bir eyforiya əmələ gəlmişdi. azadlık eşiğine duran insanlar demokratiyadan darşanlar, hele ki demokratiyanın özünden de habersiz idiler. Ona göre demokratiya keçdi özbaşınalığa, haosa ve tezlikle de halk başa düştü ki bu o demokratiyadan, o azadlıktan söhbət gelmir. Ona göre zaman öz təsirini gösterdi.
Ayaz Məlim, 14 May hadiseleri olmasaydı 92. ilde, necə görürdünüz sonraki hadiseleri təxminən?
Mən heç zaman gizlətməmişəm öz mövqeyimi, siyasi mövqeyimi. O zaman da indin özündə də çatdırmışam. Mən anlamışam ki, ilk prezident olaraq mən demokratik yola qədəm qoyduğumuz zamanda bu yoldan kənara çıxa bilmərəm. Misal üçün, şəxsi ambisiyalarıma görə, şəxsi maraqlarıma görə mən öz fəaliyyətim üstünlük vermək istəmirdim və vermədim. Və mən düz elədim. Ancaq başa düşürdüm ki, mənim taleyim naməlumdur. Çünki fırtına idi. Bilirsiniz, elə bir vəziyyət var idi ki, Qarabağ problemi bir tərəfdən, o keçmiş dövlətin sökülməsi digər tərəfdən, bunlar hamısı gəldisində mənim boynumda. Ancaq mən öz-özümə dedim ki, bu çətinliklərə baxmayaraq mən demokratik islahatların yolundan çıxmaram. Və həmən indiki olan, indi siyasi məkanda davranan keçmiş cəhvəçilərə də mən deyirdim dəfələrlə ki, gəlin tələsməyin, bizim Qarabağ dərdimiz var, gəlin əl-bəl, qol-baqol buna bir çarə qılaq. Ondan sonra siz gələcəksiniz, hamınız cavansınız, hələ 30 yaşınız yoxdur, ölkəni idarə etmək müşkül məsələdir, sadə məsələ deyil. Gəlin, bu vəzifə veririk sizə, vəzifəli küçədən çıxın, gəlin parlamentə. Mən nə pisliyə eləmişəm bu cəmiyyətə və bunların hamısına. Nəticədə belə bir qərara gəldilər ki, Ayaz Müsəlibov qətiyyətsiz adamdır, gəlin ona hücum edək. Yaxşı, hücum elədilər. Nəticəsi nə oldu? 20% torpaqlar itirildi, gedibdi.
Ayaz Məlim, sizin həmin hadisələrdə tutduğunuz yol, məsələn, başqa yolda tutmaq olardı?
Xeyr, olmazdı. Çünki bilirsiniz, mən sizə deyim, sərt olmaz idi o zaman. Əksinə, indi hamısı heyslənir, bəli, daxildə heyslənirlər. Çünki əgər mənə eşitsəydilər, bəlkə də indi o zamanki müxalifət iqtidarda olardı.
İndi o zamanki müxalifətin iqtidarda olmaq şansı var mı sizin fikrinizcə?
Xeyr.
Nədir buna səbəb, Ayaz Məlim?
Buna səbəb nüfuzdan düşməkdir də. Zərafat deyil, 17 il, 18 ildir, eyni sözləri deyil. Bu vaxta qədər də ən mühüm məsələmizi həll eləyə bilməmişik. Bunun təqsiri bizim hamımızın boynuna düşür də. Dəki Ayaz Müsəlibin boynuna yox ki.
Ayaz Məlim, bu dediniz sabitlikdir. Bu yaxınlarda Azərbaycanda baş verən hadisəni yəqin ki, eşitdiniz bu Neft Akademiyasında. Bax, bu hadisəni nə ilə əlaqələndirmək olar? Sabitliyə dəxli var, yoxsa yox?
Yox. Həç o qədər dələdiz adamlar var ki, baxın görün televiziyada, vaxtaşır Amerikada, Avropa ölkələrində belə bir hadisələr baş verir. İndi insandır da alnında yazılmış ki, bu dəlidir. Mən belə hesab edirəm.
Azərbaycanda referendum keçirildi. Həmin referendumda da bir bəndlərdən biri o idi ki, o məhdudiyyət götürülür. İki dəfədən artıq bir şəxs prezident seçilə bilər. Evet. İndiki hakimiyyətin də üçüncü dəfə hakimiyyətdə qalmaq, prezident seçilmək imkanı var indiki dövlət başçısının. Sizin indiyə qədər vətənə qayıtmaq istəyiniz gerçəkləşməyib. Bu həmin istəyinizi dəfn eləmir və yaxud ümidlərinizi azaltmır bu referendumda dəyişiklik baş verməsi?
Yox, belə də düşünən adam tapılar. Ancaq mən bu cür düşünmək istəmirəm. Mən belə düşünürəm. Azərbaycanın biz yaxşı, razı olan, razı olmayanlara da aiddir. İlk prezidenti olubdu. Bunu hamı etiraf edir. İndiki prezident də İlham Əliyev də bunu etiraf edir ki, bir neçə dəfə deyir ki, mən dördüncü prezidentəm. Deməli, birinci prezident olubdu. Azərbaycan xalqının şöhrəti nüfuzu naminə, Azərbaycan dövlətçiliyinin nüfuzuna görə ilk prezidentə insani münasibət bəsləmək lazımdır. Şərtsiz. Burada şərt qoymaq olmaz. Əgər Azərbaycanlıya qarşı belə bir sərt mövqeydə olanda, onda bizə düşman nə desin? Gəlin bunu da deyək də, etiraf eləyək.
Necə olacaq bu işlərin axırı? Necə fikirləşirsiniz?
Bilmirəm. O iş bilənlər, iş başında olanlar bu suallara cavab versinlər. Bence mənim arzum odur ki, mənim şəxsi münasibətimdən, inciliyimdən asılı olmayaraq, məndə incilik yoxdur. Mən Allaha üzümü tutub vaxtilə demişəm ki, mən əff eləyirəm bütün düşmanlarımı, siyasi rəqiblərimi, o sənin işindir, mən heç kimə hakim ola bilmərəm. Ancaq mən bu mövqeydən çıxış edəndə mən həmişə demişəm ki, mən ana vətənə, ana torpağa, Azərbaycan dövlətinə həmişə yaxşılıq istəyirəm. Həmişə və istəyəcəyim.
Bu Ayaz Mütəllibovla İlqar Rəsulun müsahibəsi idi. Ayaz Mütəllibov Azərbaycan birinci prezidenti idi vaxtilə və onunla bağlı olan hadisələrə aid olan müsahibədir. İlqar, bəs mənim bir buna Ayaz bəyin dediyi sözlər reaksiya toplamalı mümkün olur?
Cavab olaraq, mən həmin dövrün hadisə liderlərindən biri Xalq Hərəkatında müsahibət başqanı İsa Qəmbərdən tanışdım. O razılaşmadı fikirlərlə. O dedi ki, əslində həmin dövrdə hadisələr Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətdən getməsi bu xalqın öz iradəsini ortaya qoyması idi. Digər tərəfdən o hesab etmir ki, əgər müxalifət o vaxt ki Ayaz Mütəllibov dediyi ilə razılaşsaydı nəsə başqa bir şey olardı. Əksinə o hesab eləyir ki, Ayaz Mütəllibov öz təhlilində obyektiv olsa, o müxalifətin günahı yox, öz səhvləri barədə daha çox düşünməli olardı. Digər tərəfdən də əgər Ayaz Mütəllibov özü həmin vaxt Xalq Hərəkatı ilə əl-ələ verib işləsəydi, onda ola bilsin ki, o öz hakimiyyətini, öz prezidentlik dönəmini başa vurardı və bu gün də Azərbaycanda yaşayardı. O gün qaldı indiki vaxtda İsa Qəmbər hesab edirdi ki, indi müxalifət heç də zəif deyil, normal seçki keçilirsə o hakimiyyətə də gələ bilər və indiki vəziyyətin yaranmasında əslində indi Ayaz Mütəllibovun oturduğu dövlətin də müəyyən qədər rolu olub. Digər adamla söhbət elədik, politolog Rasim Musabiyev. Rasim Musabiyev həmin vaxt Ayaz Mütəllibovun komandasında olmuş adamdır. O da razılaşmadı bəzi məsələlərlə və bildirdi ki, əslində bu hadisələrin, həmin hadisələrdə Mütəllibovun və bir onun komandasının üzvü olaraq Rasim Musabiyevin özünün də müəyyən qədər günahı var və əslində hər kəsə də müxalifətçiliyi hamının boynuna yazıb bir dəfəlik hamıya bağlamaq olmaz. Bu müxalifəti indi hakimiyyətə gələ bilməz, bacarmaz, digəri gələr. Elə Ayaz Mütəllibovun özü də partiya lideridir, sosial demokratların. Bunlar bacarmır, o gəlib müxalifətçilik eləyə bilər. Belə.
İlqar Mütəllibov, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İlqar Rəsulun reportajını, müsahibə və müxtəlif fikirləri siz kontekst proqramında axşam 8-9 arasında dinləyə bilərsiniz və xatırladım ki, yazısı da saytımızda çıxacaq, azadlıqradiosu.az saytında.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundayız. İşdən sonra proqram davam edərkən Babək Bəkir studiyamızdadır. Babək Bəkir, hər vaxtın xeyir olsun, Babək.
Hər vaxtınız xeyir, doktor.
Mən, sən bugün Emin Fətullayevdan müsahibə götürürüm. Sən Eynullah Fətullayevin həbsdə olan jurnalistin atasından. Bəli. Səbəb nə idi? Eynullahın məktubu?
Səbəb həm Eynullah Fətullayevin Barack Obamaya məktubundan gedir. O deməli, mayın üçündə Barack Obamanın mətbuat günü vasitəsilə o çıxışın müsbət qiymətləndirir və qeyd edir ki, Barack Obamanın bu çıxışı onda müəyyən ümid yaradıb və eyni zamanda demokratik prinsiplər uğrunda mübarizə aparmağa inam yaradıb. Bu məsələ var idi, mən Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayevlə bununla bağlı danışmışdım. Həm də əsas digər bir məqamından ibarətdir ki, Mayın 27-sinə qədər Eynullah Fətullayev Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə yekun müraciətini göndərməlidir. Çünki Azərbaycan hökuməti cavab verib Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə, bu cavab müdafiə tərəfin qan etmir. Onlar yeni müraciət göndərməyə hazırlaşırlar. Bu söhbət həm də ondan bəhsidir.
Gəlin qulaq asaq.
Mən inanıram ki, Avropa Məhkəməsi öz tövsiyəsində bildirəcək ki, Eynullah qərəzli şəkildə həbs olunub və heç bir günahı yoxdur və o azad edilməlidir.
Bəs Eynullah bəyin özünün gözləntisi nədən ibarətdir?
Mənim dediklərim elə Eynullah Fətullayevin elə gözləntiləridir.
Eynullah bəy artıq 2 ildən çoxdur ki, həbsdədir.
Bəli.
Bax, Eynullah bəy hesab edir ki, haqsız yerə həbs edilib. Bu, iki ilə bağlı, ümumiyyətlə, həbsdə olduğu dövrü necə dəyərləndirir?
Bəli, mən sizə deyim, mən şəxsən onun atası kimi deyə bilərəm ki, bu 2 il itirilmiş olmadı. Yəni, bu 2 ildə, əvvəla onu deyim ki, bu 2 ildən artıq Eynullahın həbsi bir çox söhbətlərə nöqtə qoydu. Yəni, Eynullahını bir çox təşkilatlarla, nazirliklərlə bağlayırdılar. Bunun üstündən bir xətt çəkildi.
İkinci... Yəni, o mənada deyirsiniz ki, əgər hökumətinə
ilindən hökumətdə bəzi məmurlarla bağlı olsaydı bunu heç həbs etməzdilər, hə?
Bəli. İkinci tərəfi odur ki, bu iki il Eynulanı artıq bütün dünyada tanıtdırdı. Təsəvvür edin, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Eynulanı vicdan məhbusu qəbul edib, hələ il yarım bundan qabaq. Və həmin bu Amnesty International Təşkilatının deməli səyi nəticəsində Eynuluya 13 mindən artıq məktub və açıqçalar gəlib. Təsəvvür edin, şimaldan Norveç, cənubdan Cənubi Afrikaya qədər, şərqdən Yaponiyadan tutmuş qərbə Kanadaya qədər bütün ölkələrdən deməli Eynuluya məktublar gəlib. İngiliz pen klubuna fəxri üz seçdilər.
Yeri gəlmişkən siz çox maraqlı məqama toxundunuz. Qeyd elədiniz ki, bu ikili itirilmiş bir vaxt kimi dəyərləndirmirsiniz o mənada ki, Eynulla bəy həm də ki, öz təmiz adını üzə çıxartdı.
Bəli.
Yeri gəlmişkən, bəzən mətbuatda belə dəyərləndirmə olurdu ki, əslində Eynulla Fətullayevin həbsi həm də hakimiyyət daxili qruplaşmaların nəticəsi Bəli. Olaraq üzə çıxdı. Yəni, Eynulla bəy bəzi qruplaşmalara yaxın idi, digər qruplaşmalar qisas almaq istədi. Eynulla bəyin özünün həbs ətrafında fikri nədən ibarətdir?
Eynulla sırf yazılarına görə həbs olundu. O bir məsələdən EM yazırdısa onun köklərinə gedib çıxırdı və bu çox məmurları, nazirləri bu çox narahat edirdi. Və bunun qarşısını əsas Eynullanın tutulması bunun qarşısını almaq idi. O respublikada olan korrupsiyanı, cinayətkarlığı, oğurluğu, yəni ən yüksək səviyyədə ifşa edirdi.
Bəs deyək ki, ölkədə baş verən son hadisələrlə bağlı sizinlə görüşdə hansısa bir məsələ ilə bağlı fikrin bildirdimi? Deyək ki, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında məlum hadisə baş verdi aprelin 30-unda. Siz həmin bu hadisədən sonra Eynulla Fətullayev ilə görüşmüsünüz. Bir qısım insanlar hesab edir ki, bu terror hadisədir. Ancaq deyək ki, istintaq terror kimi dəyərləndirmədi hələ ki. Yəni Eynulla bəyin bu məsələ ətrafında fikri nədən ibarətdir?
Necə ola bilər ki, deməli bizim evdə axtarış etdi MTN-ın işçiləri, bir dənə güllə, avtomat gülləsi, bir boş gilz tapıldı. Bu Eynulla bunu cəbhə bölgəsindən bir suvenir kimi gətirmişdi Dağlı Qarabağ səfər edəndə. Və bunu siz təsəvvür edin, iki məqalə və bir boş gilzi terror hadisəsi kimi dəyərləndirdilər və terrora çağırış maddəsi ilə o maddə 12 il həbs cəzası gözləyir. Və mən inandırım sizi çox belə məhətəl şok vəziyyətinə düşdüm ki, 12 nəfər öldürən və 50-dən çox insanı yaralayan insana deməli verirlər xuliqanlıq
məqsədini adam
xuliqanlıq məqsədini adam öldürmə və biz bu Eynulla ilə bu barədə də söhbətimiz oldu və bilirsiniz bizim respublikada elə bir absurd işlər görülür ki bu da onun biri.
Əmin müəllim, bəs sizin özünüz üçün bu kin necə keçdi?
Bizim
siz
üçün,
atası üçün, anası üçün, yaxın insanlar üçün?
Bizim üçün çox ağır keçdi. Yəni mən dözürəmsə də İndi mən kişiyəm, anası çox əziyyətlər çəkdi və ağır xəstəliyə duçar oldu.
Təzyiqdir anasında yoxsa?
Anasında həmi təzyiq yarandı, həmi deməli şəkər xəstəliyi yarandı və çox ağır keçdi. Amma ona baxmayaraq bizə xarici təşkilatlar çox böyük dəstək oldular.
Əmin müəllim, sonuncu bir məsələni sizdən soruşum. Eynulla bəy ümid edək ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin rolu nəticəsində azadlığa buraxılacaq. Gələcək planları barədə nəsə deyirmi? Yenə də jurnalistik ilə məşğul olacaq yoxsa?
Bilirsiniz, Babək bəy, bu artıq formalaşmış bir insandır. O artıq özü qərar verməlidir ki, bu respublikada qalsın ya bu respublikadan getsin. Artıq ona bir çox ölkələr ona vətəndaşlıq bu gün də verə bilər. Özü də belə böyük bir dövlətlər. Amma indi o özü artıq qərar verər ki, o bu respublikada qalsın ya getsin.
Sizə qalacaq, gedəcək, nədən planları nədən ibarətdir?
Bu respublikada mən baxıram ki, Eynulla kimlərə qiymət verilmir. Mən ürəyimdə belə bir fikrim də var idi ki, Eynulla ümumiyyətlə getsin buradan. Yəni, Eynulla kimi insanlara bu respublikada qiymət verilmir.
İstəyərsiniz ki, azadlığa çıxandan sonra
mən istəyərdim ki, o çıxsın, getsin buradan.
Bəs Eynulla bəy özü nədir?
O artıq onun qərarı olacaq.
Belə, bu Eynulla Fətullayev ilə müsahibə idi. Bəkir Eynulla Fətullayevin atası ilə söhbət edib. Bu, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində.
Mən geri gəlmişən o məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni, Emin Fətullayevlə söhbətdən də məlum oldu ki, mayın 27-sinə qədər onlar cavabı verməlidilər və mayın 27-sindən sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin şikayətə baxacağı gözlənir. Və mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, əslində hələ bir il yarım Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Eynulla Fətullayev ilə bağlı şikayəti icraata götürmüşdü və Azərbaycan hökumətinə vaxt verilmişdi ki, buna cavab versin, yəni şikayətə cavab verilsin. Azərbaycan hökuməti əslində yanvarın 15-nə qədər cavab verməlidir. Ancaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən vaxt istədi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi cəmi 15 gün verdi. Yanvarın 30-na qədər o cavab verilməlidir. Ancaq bu cavab təqribən 2 ay gecikdi. Və müdafiə tərəfinin bir məsələ maraqlandırır ki, Elnurla Fətullayev birinci həbs ediləndə Xocalılara şərəf və ləyaqətini təqdir etməyə görə məsuliyyət alınmışdı. Sonra isə ona qarşı 3 ittiham irəli sürüldü. Milli ədavəti qızışdırmaq, terrora çağırış, bir də ki, vergidən yayınma. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Azərbaycan hökumətinin göndərdiyi cavabda birinci şikayətlə bağlı mövqe var və müdafiə tərəfi hesab edir ki, bu mövqeydə əsaslandırılmayıb. Ona görə də onlar bitkin bir müraciət, yekun müraciət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə hazırlayırlar və Emin Fətullayevin sözlərinə görə bu günlərdə çatdırılmalıdır.
Yemin edirəm, Babək, hələ hadisələrin inkişafını gözləyək. Birinci sənəsi xəbərlər.
İşdən sonra Azadlıq Radios.